Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаю вас і програмі, історичній програмі «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор Радіо Марія. Поруч зі мною відомий вже вам за ці 12 програм історик Юрій Комаров. Вітаю, Юрію.
Добрий вечір.
Отже, дорогі друзі, ми продовжимо наш цикл. Зустрічалися останній раз ми близько 3 тижнів тому в силу різних обставин. Але тим не менше нагадаю вам, що в цій програмі ми так поступово розглядаємо різні події української історії. І дійшовши до 16 століття, вирішили трошки поговорити про історію України в контексті всесвітньої історії. Дві програми ми присвячували різним країнам. Ну і от сьогодні така завершальна програма цього контексту, так би мовити. Нагадаю вам, що ми зупинилися на тому, що в 1453 році турки-сельджуки завоювали Константинополь і впала тисячолітня імперія, і, власне, заснувалася така Османська імперія. І, знаєте, я от періодично навіть і сам задумувався, коли там і вивчав історію, там і викладав історію, і от, можливо, ти мені допоможеш в цих моїх розмірковуваннях. Коли, ну, це так побудована проста програма, що от ми про щось говоримо, а потім раптом виникає щось, от як оці турки-сельджуки, що воно, де воно, от в 15 столітті завивали, і потім почалася Османська імперія, ми потім про неї говоримо там вже аж там до 20 століття там і далі, як там Туреччина сформувалася.
Ну, а... Причому ми сьогодні про неї згадуємо в зв'язку з подіями, пов'язаними з Айя Софією, Софійським собором.
Так, ну але, а до цього що було? Звідки вони взялися ці османи, звідки вони взялися ці турки? І от, ну чомусь воно так побудовано? Це просто так, мабуть, програма побудована. Так?
Ну, по-перше, так, а по-друге, тут фішка, мабуть, в чому? Що, власне, всесвітньою ця історія стає якраз в 16 столітті. Коли оце те, що називалося традиційно великими географічними відкриттями, коли дійсно пов'язується світ світовим ринком, коли втягуються всі ці і далекий схід, і далекий захід, і турки-османи, і Османська імперія, вона виходить якраз на перехресті, вона займає місце Візантійської імперії.
Я просто хочу наголосити, що вони не зненацька десь з'явилися, а взагалі ці сельджуки відносяться до тюркських народів, зокрема огузів. І...
Ну, там мішанина, як в усіх подібних речах, там
багато
повна мішанина.
Да. Дуже багато племен утворилося там приблизно в Середній Азії, і, як правило, там скотарством займалися в далекому-далекому ранньому середньовіччі, а потім в 11 столітті, власне, почали охоплювати нові території, і, зокрема, в 11 столітті вже онук цього сельджука, тому що назва ця сельджук – це від імені, да, умовного цього засновника цих народів. Його вже онук потім почав завоювання. Скажімо так, що ми дуже мало про це говорили, але ж вже в цей час по всьому світі Північної Африки, Малої Азії і особливо Середньої Азії і, власне, того, де зараз знаходиться Іран, Ірак, вже знаходилися різноманітні халіфати, і от вони в боротьбі з ними почали також завоювання Афганістану, Персії, Іраку, Малої Азії, яка тоді була в орбіті Візантії в 11
столітті. Ну, власне, вона і була центром Візантії.
Так. Ну, і от, потім ще далі, і поки в Малій Азії також ще один із напрямків цих тюркських народів, так звані каї, також з'єдналися з цими сельджуками, мали свого засновника Османа, і от, поступово почали оці от завоювання, і отак от виникає те, що прийняли титул султана ці правителі, і отак от виявляється...
Ну, прийнявши іслам. іслам. Ну,
да, да, прийнявши іслам, і так от виявляється, потім захопили Візантію. І
ну,
от...
теж не відразу, а це було багато
століть,
поступово накатували, відкатували. Справа в тому, що ми ж, як завжди, нічого не вдієш з тим, ми європоцентричні, тому ми більш-менш уявляємо, що було в Європі, а те, що там було на Сході, для нас, в принципі, темний ліс, ну, крім вузьких спеціалістів. А там, насправді, все було, ну, набагато яскравіше, насправді.
І бурхливіше.
І бурхливіше, по-перше, а по-друге, ну, от, може, для нас дивним, але всі серйозні історики знають, що аж до 18 століття Схід був набагато багатший, якщо хочете, більш розвинутий по всіх параметрах, в тому числі там технічних, технологічних, наукових.
Філософських.
Філософських. Ну, маленький, теж, в принципі, відомий, де, здається, навіть в шкільних підручниках пишуть, що там насправді супершанований європейською філософією і богослов'ям Аристотель і Платон, їхні праці в більшості збереглися саме в перекладі арабських, а потім їх перекладали і на європейські мови.
Да, і потім наші монахи, дуже багато західних, вони відшукували ці тексти, вивчаючи арабську мову. І потім вже
та й самі ідеї того, що ми називаємо університетами, в принципі, це теж ісламська ідея. Ну, в періоду отого підйому культурного ісламу, там 7-го, 8-го, 9-го століття.
Ну, і от, власне, да, говоримо, що впав в цей Константинополь, туди, куди починали ходити ще київські князі, і різні ці зв'язки були. І дуже багато різних країн за ці дві минулі програми ми освітили, як могли, да, намагалися. Ну і, власне, залишається ще одна країна, яка надзвичайно пов'язана,
ну,
з,
мабуть,
Україною.
Все ж таки треба ближче до Османської імперії в 16 столітті, щоб вона собою уявляла.
Ну, так, давайте.
Ну, тому що це дійсно те, що насправді набагато сильніше вплинуло на європейську історію, на нашу історію, ніж ми звикли вважати. Ну, справа в тому, що, ну, теж в пересічному нашій уяві. Ну, що таке турки, там, сельджуки? Ну, це якісь дикі, там, азійські чи напівдикі племена. Але це абсолютний міф. Насправді, Османська імперія була суперпередовою державою на той час, в 16 столітті. В тому числі, ну, скажімо так, те, що змінили європейську історію, вогнепальна зброя, перше її стали масово використовувати саме турки. І та сама Московська держава, про яку ми будемо казати, вони, да, вони, по суті, брали за зразок султанську імперію. Та й європейці, це тенденція до підсилення абсолютної влади королів і формування абсолютизму в 16 столітті теж в значній мірі брала за зразок Османську імперію та її успіхи. Я вже не кажу про те, що османська загроза була ледь не вирішальним фактором європейської історії в першій половині 16 століття.
Так, ми говорили трошки про це, так, що майже до Відня дійшли.
Ну, не майже, а до Відня.
Ну, так, ну, ну, да. І, дорогі друзі, залишається у нас ще одна країна велика.
Ну, тоді вона не була велика.
Тоді вона не була велика. Ми її, давайте будемо зараз називати Московією. Да?
Ну, до 16 століття цілком можна.
Московією,
да.
Де також були надзвичайно цікаві процеси. І враховуючи, що тоді, да, десь в 1500 році, один із, ну, можна сказати, ідеологів, да, Василя III, великого князя московського, Чернець Філотей, да, до цього, до його теорії, говорили, що Москва – це другий Київ, да, то, від, власне, цей Філотей почав говорити, що Москва – це третій Рим.
Ну, насправді, тут, як завжди, це один з, ну, скажімо так, міфів. Ну, по-перше, хто такий був той самий Філотей, або, як нам більш звично, Філофей? Він був псковський, в якомусь псковському монастирі, сидів там і щось там собі осмислював. І написав якихось там пару листів, де, між іншим, оцю фразу про Москва третій, Рима четвертому не бувати, десь там написав. І от нещодавно я читав якраз якесь дослідження, що серйозної ролі, скажімо, ця ідеологічна конструкція в 16-му, 17-му, навіть і 18-му роках не відігравала. Про неї згадали в 19-му, і тоді, ну, вже перевернули її назад, і так красиво лягло, що немовби вся московська історія, вся політика московських, а потім російських, чи руських, точніше кажучи, царів, так чи інакше ґрунтувалася на цій теорії.
Але
насправді це деяке перебільшення, м'яко кажучи.
Але давай зафіксуємо, що ж сталося з цією територією, яка згодом після 16 століття буде називатися Росією, а зараз називалася Московією.
Ну, вона називалася Московське князівство, Московська князівство держава, Московське. Потім Московське царство, а вже Іван III, Грозний, в 1547 році, він... Знаменита була його коронація, називаємо це так. Хоча це насправді помазання на царство, государь всія Русі. Це знаменита форма.
От давай ми зараз про це і поговоримо за хвильку.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Переходимо до Московської держави, розуміючи, що такі правителі 15-16 століття, як Іван III, Василь III і Іван IV, який в нас в історію увійшов як Грозний, власне, зміцнили цю державу і дуже неоднозначні процеси. І зібрали, да? Хоч там Івана цього першого, да, називають збирачем, він розпочав цей процес.
Ну, ти маєш на увазі Івану Каліту, так? Ну, Іван Каліта, він там онук Олександра Невського, який там святий. Теж цілком неоднозначна постать. Ну, до речі, от Іван IV, він Рюрікович. В знаменитому фільмі Іван Васильович міняє професію свого часу. Там фраза класична, коли він потрапляє в міліцію, питають прізвище, він каже Рюрікович, і ми. Геніальна фраза, він дійсно Рюрікович, але вони більше калитичі. Тобто вони, це гілка Рюріковичів, який йде від Івана Калити, який почав той процес збирання російських земель. І який якраз в офіційній ідеології Російської імперії так і позиціонувався.
Ну, і ми повинні, моє завдання зараз, щоб ми могли підійти, да, до цього Івана IV, тому що дуже неоднозначна постать. По-друге, там такі, ну, цікаві, страшні і криваві події при ньому відбувалися, а потім, власне, ця Росія, Московія, вона впливає в так званий смутний час. Так отже про Івана IV, да?
Ну, про Івана IV. Ну, ще раз невеличкий експорт. Іван Калита почав в 14 столітті збирання земель. Це були природні процеси, процеси централізації, знову ж таки, неминучі, всі через це проходили. Звичайно, що це мало особливості, там вплив. Це все ж таки було не просто сфери впливу, це була частина Орди, Орда розпадалася, відповідно, тут воно укріплялося. Ці ж процеси йшли в Литві і так далі, в усіх. Ну, і по-справжньому вже це дід Івана IV, Іван III, він вперше себе став називати царем. І це, до речі, визнавалося в Європі, хоча тоді ми навіть собі не уявляємо, яке важливе це було питання, це титулатура. Він цар або він великий князь, або він просто князь. Ну, а тоді це було принципове питання. Ну, а вже Іван IV, дійсно, постать надзвичайно, ну, назвемо це оригінально, без будь-яких конотацій моральних. Незвично, з одного боку. А з іншого боку, він якраз в ряді всіх тих правителів 16 століття. Ну, звідки він взявся? Він онук Івана III, син Василя, який одружився на Олені Глинській. Олена Глинська була там родичкою того роду Глинських, який виїхав з Литви. Тому я інколи жартую, що ми вміємо мститися своїм сусідам через своїх жінок. Тому що ми тут згадували про Османську імперію, найзнаменитіший її завойовник Сулейман Кануні, він же Сулейман Пишний. Його дружина якраз і була славнозвісна Роксолана, яка в нас опоетизовується, а туркам її, в принципі, нема чого опоетизовувати, тому що її діяльність привела до кризи, в принципі, в Османській імперії в певній мірі. Так от, помер батько Івана IV, коли він ще був зовсім маленький, йому було 3 роки, мати його була теж зовсім молода, їй там ще й 30 не було. А вона, відповідно, ну, в певній мірі оці загальні європейські тенденції, європеїзацію якраз і приносила в ту зовсім своєрідну систему влади, яка склалася в тодішньому московському, в тодішній московській державі. Ну і знаємо теж класику малолітства Івана Грозного, при ньому правила там Регенська рада, називаємо так, найвидатніших чи найзнаменитіших, чи точніше найзнатніших бояр. Ну, в західноєвропейській термінології їх можна назвати там герцогами, графами.
Ну, вони були князями там різними.
Да. Так. Які правили при малолітстві, і багато хто, а казати про Івана Грозного, не лізучи в якісь психологічні дебрі, неможливо. Дуже багато хто з дослідників каже, що саме це правління сформувало той страшний характер Івана, який, власне, і привів до того, що він війшов в історію як Іван Грозний.
Тому що коли він заступив на престол, да, да, то почалися оці от розхитування його, ну, з метою зміцнення своєї особистої влади. Там була ця опричнена земщина.
Ну, опричнена – це дещо пізніше. Ну, взагалі, кажуть, що саме цей період, коли його ледь не сапогами пхали ці бояри, які відчували повне своє повновладдя, і це сформувало його той страшний характер, який. Ну, до 15 років, 15 років вже зусиллями, до речі, духовенства московського, митрополит Макарій, там Сільвестр, духівник поп московський, які, ну, власне, вклали оті передові, безумовно, ідеї на той час, ідеї необхідності централізації влади і наведення порядку в державі, яку просто розривали ці боярські роди між собою. Ну, і переломний момент якраз 1547 рік, коли, знову ж таки, це ідеолог цього дійсно безумовно був митрополит Макарій, тому що церква православна відігравала як роль централізаторську в той час, безумовно. І вони дійсно створювали ідеологію. Хоча потім це привело до конфлікту царської влади з церквою. Ну і знамените оце помазання на царство, коронація, він тепер господар всієї Русі. І перший період правління Івана Грозного, абсолютно всі там дослідники пишуть про те, що він мав безумовно дуже позитивний, дуже позитивне значення. При ньому була так звана вибрана рада, такі собі, ну, наближені близькі друзі, причому з різних там соціальних верств. Реформи якраз 50-х років, дуже серйозні, дуже грамотні. Реформи по централізації, по модернізації, якраз була запроваджена там приказна система, ну, щось далекий прообраз там міністерств.
А потім щось сталося.
Ну, насправді, що сталося? Знову ж таки, характер Івана, плюс там особливості особистого життя.
Плюс зовсім відсутність будь-яких правил парламенту обмежені.
Ну, це якраз не так.
Ну, там, ну,
там якраз рада, було, ну, боярська, ну, а що таке був англійський парламент спочатку? Те ж саме, рада лордів, да. Ну, от щось типу такого. Більш, насправді, Іван IV то скликав Земський собор перший. 1549 році.
Скажи, ми, що таке Земський,
ну,
собор?
Ну, Земський собор – це зібрання всіх станів держави, так, тому він і земський, з усіх земель. Ну, крім, звичайно, селянства, яке взагалі не люди за тодішньої, як і всюди, між іншим, який і потрібен був Івану саме для того, щоб спертися проти всевладдя тієї аристократії. І це те, що називається станова представницька монархія. Це те, що англійський парламент, це те, що там французькі генеральні штати в класичному вигляді. Причому, до речі, останній Земський собор був скликаний в 1653 році, і він якраз прийняв рішення про прийняти гетьмана Хмельницького під високу царську руку.
Не будемо туди, так.
Да. Ну і це цілком було в руслі тодішніх всіх тенденцій. Причому європейських тенденцій. Але от особливості, ну, характеру і цієї психічні, багато хто вважає,
нерівноваженість,
м'яко кажучи, Івана IV наклала на це все такий відбиток, що це ну, ні на що не схоже, здається. Хоча в аналогії ми знайдемо де завгодно і скільки завгодно. Ну, і не випадково, я, здається, колись згадував, в самій російській історії, в тому числі в офіційній завжди історії, завжди було дуже неоднозначне ставлення до Івана IV. Теж я колись казав, що в 1882 році було в Новгороді поставлено знаменитий пам'ятник тисячоліття Русі з купою, до речі, скульптор був Мікешин, той самий, який наш пам'ятник Хмельницькому ставив, ну, розробляв. Робив. І там якраз довго сперечалися, і в кінець кінцем, ну це скандально, в принципі, фігури Івана III, Івана IV, серед інших фігур там не було. А там хто тільки не був, включаючи і литовських князів, і Вітовта, і Гедеміна, і кого завгодно. От Івана IV, законного царя, правителя, першого, по суті, справжнього царя, якого, до речі, визнала Європа, крім Польщі.
Ну, виходить так, що, по-перше, дав оці всі особистісні речі, по-друге, він переплюнув навіть Генріха VIII англійського.
Да, мабуть, переплюнув.
Дуже любив свою першу дружину, вона померла, він вважав, що її отруїли, ну, там все це запутана історія, потім пішли оці жінки.
Причому нього... всі вони, після другої всі вони були ну, незаконні з точки зору церкви.
Ну, але тим не менше, так, це було. Ну, і по-друге, він, по суті, задля цього збирання влади в свої руки, абсолютної влади, ну, по суті, почав терор.
Ну, так, але він збирав владу в свої руки, ну, стандартним західноєвропейським способом, те, що називається феодалізм. Тому що він, по суті, оце саме слово російське «поміщик», те, що аналогічний дворянин і дворянин, воно, власне, народжується при Івані. Тобто він забирає землю в дворян, в боярство, це що, власне, була опричнина, і садить, поміщає звідси поміщик на землю дворян худородних, які тепер повинні служити державі за цю землю. Тобто це повний аналог західноєвропейського феоду.
Ну, були там також, да, як картинка, там такі хворобливі зовсім речі, іноді він там наказував вбивати тисячі осіб, потім у нього були такі приступи каяття, коли він,
да,
там...
Це відомі знамениті поминальники, да, Івана IV.
Добами, да. Добами стояв на колінах, і всіх цих своїх же ж катів, які поруч з ними були, і він власноруч, і ці його кати також катували цих людей, а потім молився з ними, а потім знову це розпочинав. Ну, і ну, апогеєм цього всього, да, в його особистісному житті було те, що в кінці кінців він доброго, розумного ну, свого старшого сина забив до смерті. Кажуть,
ну, це насправді це темна історія, як завжди, вона наполовину міфологізована. Ну, нагадаю, що Іван IV серед іншого вважається першим російським публіцистом. Його знаменита переписка з Курбським показує, що він дуже талановитий.
Хто такий Курбський?
Значить, Курбський – це один зі сподвижників спочатку Івана IV. Він входив якраз в ту обрану раду. Але потім він виїхав в Литву. Причому виїхав...
Дисидентом 16-го
століття. Ну, щось
типу
цього. Ну, насправді це якраз конфлікт старого і нового. Це, звичайно, було право князів від'їжджати до іншого государя. Повно литовських князів, Гедеміновичів, від'їжджали в Росію, як ті ж самі Глінські, а перед ними там ті, які в Куликовській битві брали участь і так далі. Це вважалося їхнім феодальним правом. І от Курський вважав, що він це право так має. Власне, на цьому і побудована вся його полеміка з Іваном IV. Ну, коротко кажучи, він виїхав в Литву, там став, ну, досить помітною людиною, і от якраз їх переписка, де вона дуже показова, що Іван IV звинувачує в тому, що ми зараз можемо назвати зрадою батьківщині, а Курський запевняє, що його право свободи нормального феодального володаря якраз і не може бути порушене, воно святе. І обидва вони талановиті люди, тому так вони лають один одного красиво, що це і по сьогодні, ну, спеціалісти з задоволенням читають.
Так, до вбивства. І, власне, оце вбивство відбулося.
Значить, власне, оце вбивство. Ну, скоріше за все, історія виглядала так. Іван дійсно був абсолютно неврівноважений. Цей син його, Іван, улюблений від першого шлюбу і офіційний спадкоємець, який теж за багатьма свідченнями теж був, м'яко кажучи, нерівноважений. І в них виник конфлікт якраз через Шершеля Фам, звичайно, через жінку. Вагітня дружина цього молодшого Івана щось там не так пройшла чи не так подивилася.
Ну, кажуть, пишуть, що він її побачив в нижній сорочці, що там...
Чи з непокритою головою, щось там таке. І як нормальний, як це називається, свекор, да? Зробив зауваження, там виник конфлікт, вступився, да, Іван молодший, той на нього замахнувся цим своїм посохом і...
І вбив.
Ну, вбив, не вбив, але вдарив.
Да. Да. І забив, ну, в кінці кінців помер цей Іван, і сталася величезна проблема, дорогі друзі. Правда, він там намагався ще там 8-й раз одружитися, уже на родичці англійської королеви.
Ну, взагалі-то він і англійській королеві, Єлізаветі робив, так, ну, робив, да,
пропозицію.
Ну, пропозицію. Справа в тому, що якраз в цей період виникає зв'язок Росії вже народжуваної з, чи Москви в англійській термінології, з Англією. Знаменита ця експедиція Ченцелора, який там в Білому морі, в Архангельськ пробився, і звідти прибув в Москву, і Іван Грозний англійським купцям дав монополію на торговлю, на торгівлю з московською державою. Там виникла московська компанія в Англії, і відповідно зв'язки і переписка. Ну, і коли Іван був одним з тих, хто пропонував руку і серце Єлізавети.
В тому числі. Так. І виникла величезна проблема, тому що, ну, того, кого він готував, да, на престол, він помер, був ще один син.
Федір Іванович, скорбний умом, як деякі про нього,
да,
писали.
Да, да, який, ну, можливо, так, знаєте, не сповна розуму, але тим не менше...
Ну, можливо, він просто був не такий харизматичний, як його батько.
Заступив за Івана і... Якраз у нього, ну,
тобто,
в шлюбі
власне,
сина
це,
не було.
Була це створило те, що називається династична криза. Ну, по-перше, Іван IV в підсумку, а він проводив дуже активну зовнішню політику з безумовними успіхами і з провалами. Власне, знамените підкорення Казанського ханства в 1552 році, потім Астраханського ханства, потім ще й Сибірських ханств.
І ця держава виросла до азійських, да, масштабів.
Ну, в принципі, вдвічі зросла територія держави за під час правління Івана IV. Він же остаточно приєднав Новгород, який завжди прагнув бути самостійним, край жорстоко, до речі. Ну, і теж епізод, який в певній мірі показує, як працювала голова, вибачте, в того Івана IV. Зняли вечовий колокол, його висікли на вечовій площі, ну, і там розбили, вивезли в Москву. Ну, і він в'язався в те, що називають традиційно Ливонською війною, або війною за Ливонський спадок, скоріше. Ливонський – то орден, який вже був анахронізмом, був розбитий, але на його якраз території землі і спадок претендували і Польща, і Литва, і це для Івана IV виявилося війною з Європейською коаліцією. І це вже має безпосередній вплив на нашу історію, тому що Литва послаблена була настільки, що змушена була, ну, підкоритися, скажімо так, польським умовам Люблінської унії в 569 році.
І, власне, помер Федір Іванович, династична криза, нащадка не було, і відбуваються вибори, знову, Земський собор.
Земський собор, ну, насправді, теж там з'являється фігура Бориса Годунова, теж відома, який, по суті, був правителем при Федірі Івановичі, чи
що
його дочка.
Його, його сестра, мені здається.
Ні, дочка.
Дружиною Федіра.
Да.
Дочка?
Дочка.
Добре.
І потім, відповідно, це дало йому підстави після припинення цієї династії, коли Федір помер без сина, ну, скажімо, претендувати на те, щоб його обрали царем. І Земський собор його царем обирає. І спочатку все здається непогано, але ж тому то й справа, що за ним не стоїть оця потужна Рюрікович.
Ви знаєте, дорогі друзі, у нас так мало часу, як завжди залишається. Так багато хочеться всього розповісти. Ви знаєте, ця династична криза була обтяжена ще тим, що пало на цього Бориса. Справа в тому, що у цього Івана була ще одна дитина, так царєвич Дмитрій, як вони говорили. І там так сталося, що за часів Федіра він був убитий. І
ну, загинув,
такий,
скажімо так.
Такий недосконалий спосіб. Ви знаєте, там томи, сотні тисячі сторінок дослідників, які з тих часів і до наших днів намагаються розбиратися, в чому справа, тому що зразу це все лягло на Бориса Годунова, його звинувачували. Ну, зараз так більш схиляються до того, що можливо і ні. Ну, неважливо, але нікого з Рюріковичів не залишилося. І от він стає царем. І, до речі, непогане таке було правління. Але там потім щось сталося. І, знаєте, зокрема, от ми зараз переживаємо ці кліматичні катаклізми. От тоді вся Європа
їх
і ця Московія переживала.
Скажімо, такий епізод. В принципі, та знаменита Лівонська війна з 558-583, якраз в 60-х роках, 67-му, 8-му, 9-му і до початку 70-х, вони всі змушені були зробити паузу в цій війні, бо був глад і мор всюди.
І в Московії, наприклад, також в липні, в серпні йшов сніг, і, власне, не було врожаю.
Це так званий малий ледніковий період.
І хоч Борис Годунов навіть відкрив ці державні амбари, так би мовити, і намагався годувати, але, тим не менше, почалися бунти. І от починається те, що Росія впливає у цей смутний період, смутний час.
Така всеохоплююча, всезагальна криза. Всіх інституцій держави, династична криза, там бунти викликані з різким збільшенням там податкового тиску і цим голодом. І все це наклалося одне на одне. Плюс ще, звичайно, суперництво з Литвою і вже Річчю Посполитою за те, хто буде збирачем руських земель, знову ж таки.
І помирає Борис, його нащадок, не вдається йому затриматися на престолі, скажімо
так.
Ну
і тут якраз з'являється той феномен російської історії, який відомий як самозванництво.
От той нащадок, якого вбили, точно вбили, який був похований, тепер зненацька з'явився, так би мовити.
Причому не випадково, що з'явився він в Речі Посполитій.
Да, і це став так званий Лжедмитрій І, а потім Лжедмитрій ІІ.
Да, ну і найсмішніше, чи найтрагічніше, чи трагікомічніше, що ця остання дружина Марія Нагая Івана IV, мати цього царевича Дмитра, визнала його справжнім.
Так ненавиділа Бориса Годунова. Ви знаєте, дуже швидко я мушу вам сказати, дорогі друзі, тому що ми тут за цими всіми перипетіями, дійсно, надзвичайно цікаво. Ну, також треба вам нагадати, що за часів Бориса Годунова тут же ж процеси з Православною Церквою Московською відбуваються. Взагалі вони самопроголосили свою автокефалію ще в 15 столітті, в 1448 році, а потім в 1589 році збирав гроші, бо був дуже бідний патріарх Єремія, а по суті його там при Борисі Годунові арештували і от вимагали, щоб він автокефалію цю дав. Ну, не так все це просто робиться, але тим не менше дожали, добилися, і Константинопольський собор 1593 року визнав московський патріархат, так виявився ще московський патріархат.
Ну, і це, по-перше, дійсно результат довгого процесу, а по-друге, природного процесу. І пов'язаний, знову ж таки, з тим самим захопленням Константинополя, з падінням Східної Римської або Візантійської, як ми звикли казати, імперії. І те, що турки, османи, Османська імперія, вона була достатньо релігійно толерантна країна певний час. І зберігалося там, в принципі, і християни, тільки на них особливий податок був. Але зрозуміло, що Константинопольський патріарх, там антіохійський, Єрусалимський патріархи, вони опинилися ну, без засобів, по суті, до існування.
Московія поринула в так звані смутні часи, і вони з початку самого кінця, верніше, 16 століття і з початку 17 століття до 1613 року.
Ну, насправді, ще набагато
потім
довше.
Потім і набагато довше. Ну, по суті, це була постійна війна з різноманітними інтервенціями, в тому числі
іноземними. Ну, тобто, по суті, це була війна всіх проти всіх, яка, звичайно, ускладнювалася тим, що можна назвати іноземними інтервенціями.
Враховуючи, що у нас залишилося тільки декілька хвилин, да, ми ще забули, і, ну, верніше, не забули, а не встигли розповісти про те, що на самому півдні нашої сучасної держави, власне, в Криму, також з'являються утворення, яке було васалом Османської імперії.
Ну, воно не відразу стало, але майже відразу. Кримське ханство, ну, вважається, що воно з'явилося, виділилося від Орди в 1440-х роках, а стало васалом Османської імперії в 1478-му. Тому що перші 30 років його історії воно ще, так би мовити, коливалося. Але потім Османська імперія зробила пропозицію, від якої не можна було відмовитись, захопивши там всі фортеці і порти на узбережжі. І це дійсно склався такий симбіоз. Ну, тим не менше, Кримське ханство, ну, воно в перші часи своєї історії, воно навіть було союзником Московської держави в боротьбі з Литвою. Той знаменитий розгром Києва 1482 року ханом Менглігіреєм Кримським, якого порівнюють з Батиєвим погромом. Тоді він, це було в рамках союзницьких стосунків з Москвою в її війні з Литвою. Але потім Кримське ханство, ставши басалом Османської імперії, яка теж прагнула поширити свій вплив на весь ісламський світ, звичайно, в тому числі і на Астраханське, на Казанське ханство, Кримське ханство стало природним, скажімо так, ворогом Московської держави. Ще й тому, що Кримське ханство, там склалася, ну, така економіка набігів, яку можна так назвати, оцей симбіоз з Османською імперією, набіги на територію Москви, Російської держави, Литви, Польщі, аж до Кракова доходили за ясиром, тобто за полоненими, здобиччю, яку реалізовували на ринках невольничих в Криму і Османської імперії.
Простий грабіж.
Ну, до речі, спочатку ці ринки були не османські, вони були генуезькі. І ці раби спочатку потрапляли в Італію. Це потім потік цих рабів перенаправився в Османську імперію. Тому, коли я сьогодні чую про, наприклад, всі ці наші тренди з Black Lives Matter і так далі, там багато європейських рабів опинилося в Африці насправді теж.
І от, власне, Кримське ханство, так, і Кримське ханство, яке також було ну, тим осередком постійного конфлікту, який впливав в тому числі і на українську історію.
Ну, і враховуючи те, що воно було васалом Османської імперії, при тому ж Івану Грозному в 571 році кримські війська спалили Москву, точніше передмістя Москви, і лише в 572 році в битві при Молодях розбили Кримське ханство. Це була дійсно велика перемога.
Отже, дорогі друзі, і таким чином ми з вами три програми говорили про цей контекст української історії. Нарешті ми завершуємо це
і потім
увійдемо в Україну в 17 столітті. Я надіюся, все буде добре. Вітаю вас, це була програма «Магістра Віте».
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.